The Voice of America.
ሲሲ ላዊ ዳኛ አሽሃት ስደተኛታት በዘይ ህጋዊ ናብ አውሮፓ ኩሕዙን ካልኦት ድማ ክሞቱን በመግባር ዝተኸሰ ኤርትራዊ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ሎማዓንት ረቡዕ ዓዚዙ መድሃንየ ተስፋ ማርያም 16 ሕዳር 2016 ኣብ ዋና ከተማ ሲሲሊ ፍርዲ ክጅምር ዳኛ አሌስያ ገራሲ ገሊፆም ኣለዉ። መድሃንየ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብ ሱዳን ምስተኣስረ ናብ ጣልያን ተወሲዱ። ኣብ ኣውሮፓ ቅድሚ 3 ዓመታት ቅልውላው ስደተኛታት ካብዚ ጅምር ብዘይ ሕጋቢ ዝውውር ደቂ ሰባት ተጠርጢሩ ኣብ ኣፍሪካ ተታሒዙ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ ፈላማይ ተጠርጣሪ እዩ። ኣዕርኽቱን ስድራን መድሃንየ ግን ብጌጋ መንነት ዝተተሓዘ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ስደተኛን ናይ ገበን ድሕረ ባይታ ዘይብሉን እዩ ክብሉ ይገልጹ። መድሃንየ ንዝቐረቦም ኩሎም ክስታት ነፂግዎ ኣሎ። ብናይ ጣልያንን ናይ ብሪታንያ ሃገራዊ ኤጀንሲ ገበንን ተዋዲዶም እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሎምዎ። እቲ ዝድለ ሰብ መሓዞም ሕዚ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ይኹን እምበር ፈለማ ጌጋሽን ብምሓዝ ናይ ካልእ ሰብ ስእሊ ምውፅኦም እውን ኣሚኖም ኣለዉ።